Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 29 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Тихона Медынского.
Сегодня, 29 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Όσιο Τίχωνα του Μεδίν.
Этот русский святой жил в 15 веке. Приняв монашество, он поселился в пустынном месте недалеко от города Калуги, рядом с речкой Угрой. Кельей Тихону служило дупло исполинского дуба в дремучем лесу. К отшельнику, ведущему святую жизнь, потянулись ученики. Со временем здесь образовался монастырь Свято-Тихонова Успенская пустынь.
Αυτός ο Ρώσος Άγιος έζησε το 15ο αιώνα. Αφού ασπάστηκε τον μοναχισμό, εγκαταστάθηκε σε ένα ερημικό μέρος κοντά στην πόλη Καλούγκα, δίπλα στον ποταμό Ουγκρόι. Το κελί του Τίχων ήταν εντός μιας τεράστιας βελανιδιάς μέσα σε ένα πολύ πυκνό δάσος. Οι μαθητές του Τίχωνα τον πλησίασαν διότι είδαν έναν ερημίτη που ζούσε μια ειρηνική και όσια ζωή. Με την πάροδο του χρόνου ιδρύθηκε εκεί το ησυχαστήριο του Οσίου Τίχωνα.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти святителя Феофана Затворника. Святой родился в 1815 году в Орловской губернии в семье священника. Получил духовное образование и принял монашество в Киеве. Изучал иностранные и древние языки, знакомился с рукописями христиан прежних веков, встречался со старцами Святой горы Афон. В 60-х годах XIX века стал епископом. Возглавлял сначала Тамбовскую, а позже Владимирскую епархию. Уйдя по болезни на покой, святитель Феофан обосновался в Успенской Вышинской пустыне, где вскоре ушел в затвор. В уединении он писал богословские книги, отвечал на письма с просьбами о помощи. Произведения Феофана Затворника остаются значимыми и сейчас.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Θεοφάνου του Εγκλίστου. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1815 στην επαρχία Όργιολ, στην οικογένεια ενός ιερέα. Έλαβε πνευματική εκπαίδευση και έγινε μοναχός στο Κίεβο. Σπούδασε ξένες και αρχαίες γλώσσες, γνώρισε τα χειρόγραφα των χριστιανών των προηγούμενων αιώνων και συναντήθηκε με τους πρεσβύτερους του Αγίου Όρους. Στην δεκαετία του 60, του 19ου αιώνα, έγινε επίσκοπος του Ταμπόφ και αργότερα μεταφέρθηκε στην επισκοπή του Βλαντίμιρ. Έχοντας αποσυρθεί λόγω ασθένειας, ο Άγιος Θεοφάνης εγκαταστάθηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Βυσένσκι, όπου σύντομα αποσύρθηκε. Στην μοναξιά έγραψε θεολογικά βιβλία και κρατούσε μια σημαντική αλληλογραφία με διάφορους ανθρώπους που ζητούσαν την πνευματική καθοδήγησή του. Τα έργα αυτού του μεγάλου επισκόπου παραμένουν σημαντικά μέχρι την σημερινή εποχή.
По Григорианскому календарю сегодня, 29 июня, православные празднуют память первоверховных апостолов Петра и Павла. Прославляя славных последователей Христа в один день, Церковь напоминает нам о разнообразии человеческих характеров и путей, ведущих к Богу. Петр стал одним из ближайших учеников Спасителя при его земной жизни, а Павел начал проповедовать после Вознесения Христа. Петр имел жену, а Павел решил всегда оставаться холостым, чтобы семейные дела не мешали его главному призванию. Петр был простым галилейским рыбаком, Павел, напротив, принадлежал к элите. Что же объединяет судьбы двух таких непохожих людей? Любовь ко Христу, от которой их не смогли отлучить ни гонения, ни тюрьма, ни сама смерть. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Первоверховные апостолы Петр и Павел, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 29 Ιουνίου, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γιορτάζουν την μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Με την δόξα που προέρχεται από την κοινή μνήμη των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι μοιράζουν την ίδια εορτή, η Εκκλησία μας υπενθυμίζει την ποικιλομορφία των ανθρώπινων χαρακτήρων και μονοπατιών που τελικά οδηγούν στον Θεό. Ο Πέτρος έγινε ένας από τους πιο κοντινούς μαθητές του Σωτήρος κατά την γήινη ζωή του και ο Παύλος άρχισε να κηρύττει μετά την ανάληψη του Χριστού. Ο Πέτρος είχε μία σύζυγο, ενώ ο Παύλος αποφάσισε να παραμείνει μοναχός, έτσι ώστε τα οικογενειακά θέματα να μην παρεμβαίνουν στην κύρια κλίση του. Ο Πέτρος ήταν ένας απλός ψαράς της Γαλιλαίας. Από την άλλη, ο Παύλος ανήκε στην θρησκευτική ηγεσία της τότε εποχής. Τι ενώνει τις μοίρες δύο τέτοιων ανώμιων ανθρώπων? Η αγάπη για τον Χριστό, από την οποία ούτε η δίωξη, ούτε η φυλακή, ούτε ο ίδιος ο θάνατος θα μπορούσε να τους χωρίσει. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι Απόστολοι, Πέτρε και Παύλε, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, посвященное памяти всех святых, на литургии в православных храмах читался отрывок из послания апостола Павла к евреям, с 33 стиха 11 главы по 2 стих главы 12. Давайте его послушаем. Хэрете, что микрофон окутит он патир Антонио Борисов, а на плероти кафегетитис теологикис академиестис Мосхас. Тин пиражмени кириаки эфиромени исти мними тон агион пандон, ένα απόσπασμα από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου διαβάστηκε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο, από τον στίχο 33 του 11ου κεφάλαιου έως τον 2ο στίχο του 12ου. Ας ακούσουμε με προσοχή το αποστολικό ανάγνωσμα.
«Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытывали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия».
Адельфи, и Агии Пандес με την πίστην ανέτρεψαν βασίλεια, έκαναν έργα δικαιοσύνης, επέτυχαν την πραγματοποίηση υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν την δύναμη φωτιάς, διέφυγαν την σφαγήν, έγιναν από αδύνατοι δυνατοί, έγιναν ισχυροί σε καιρόν πολέμου, έτρεψαν η σφυγήν παρατάξεις των εχθρών, γυναίκες έλαβαν τους νεκρούς τον Διαναστάσεως. Άλλοι δε εβασανίστησαν και δεν εδέχτησαν να αφαιθούν ελεύθεροι, δια να επετύχουν μίαν άλλην καλυτέραν ανάστασιν. Άλλοι εδοκιμάστησαν με εμπεγμούς και μαστίγωσιν, ακόμη δε και με δεσμά και φυλακήν. Ελιθοβολήθησαν, εμπριονίστησαν, υπέστησαν πολλάς δοκιμασίας. Εθανατώθησαν, με μάχεραν, περιπλανώντο φορούντες δέρματα προβάτων και δέρματα εγών. Εστερούντο, υπέφεραν θλίψης και κακουχίας. Άνθρωποι, δια τους οποίους δεν ήτο άξιος ο κόσμος. Επλανώντο σε ερήμους και σε βουνά, σε σπήλαια και σε τρύπες της γης. Όλοι αυτοί, αν και είχαν καλήν μαρτυρίαν, δια την πίστη τους, δεν έλαβαν ό,τι είχε υποσχεθεί ο Θεός. Διότι είχε ο Θεός προβλέψει κάτι καλύτερον, αναφορικώς με εμάς, δια να μην φτάσουν εκείνοι εις την τελειότητα χωρίς εμάς. Επομένως, αφού έχομεν γύρω μας έναν τόσο μεγάλο σύννεφο, από μάρτυρας ας αποτινάξομεν κάθε βάρος και την αμαρτίαν, η οποία εύκολα μας εμπλέκει, και ας τρέχομεν με υπομονήν το αγώνισμα του δρόμου που είναι εμπρός μας, με τους οφθαλμούς μας προσιλωμένους προς τον αρχηγόν και τελειώτην της πίστεώς μας, τον Ιησούν, ο οποίος χάριν της χαράς που τον ανέμενε, υπέμεινε σταυρών, περιφρονήσας την αισχήνην και κάθισε εις τα δεξιά του θρόνου του Θεού.
Христианство зародилось и развивалось первоначально в еврейской среде. Господь Иисус Христос по человечеству своему принадлежал к еврейскому народу. Евреями были также его 12 ближайших учеников, святых апостолов. Евреем являлся и апостол Павел, который сначала преследовал христиан, а затем был чудесно обращен Спасителем. После обретения веры в Иисуса Христа Павел совершил 4 миссионерских путешествия, а также написал множество посланий, в которых излагал основы христианского вероучения. Некоторые из этих посланий сохранились до наших дней и стали частью Библии. «О христианиазмос, этимергитике, ке апофтихике, архикасто еврейко апеливалон, о Кириус Иисус Христос, симфона метин антропотита ту, а ники стон еврейко лао, и дозека пьё кондини мэтитес ту, и аги апостоли, ήταν επίσης Εβραίοι. Ο Απόστολος Παύλος ήταν και αυτός Εβραίος, ο οποίος κυνηγούσε πρώτα τους χριστιανούς και μετά μετατράπηκε θαυματογλυκά από τον Σωτήρα. Αφού απέκτησε πίστη στο Κύριο Ιησού Χριστό, ο Παύλος έκανε 4 ιεραποστολικά ταξίδια και έγραψε επίσης πολλές επιστολές, στις οποίες περιέγραψε τα βασικά της χριστιανικής διδασκαλίας. Μερικά από αυτά τα μνήματα έχουν επιβίωση μέχρι σήμερα και έχουν γίνει μέρος της Αγίας Γραφής. Сегодня в Священном Писании имеется 14 произведений, принадлежащих Перу Апостола. Одним из них является послание к евреям, которое было написано в 63-64 году первого века и было адресовано евреям-христианам Палестины. Главной причиной написания этого текста стало убийство святого Якова Праведника, первого главы Иерусалимской церкви. После его трагической кончины существование христианской общины Иерусалима оказалось под угрозой. Поэтому на протяжении всего послания апостол Павел призывает евреев-христиан твердо держаться своей веры и не поддаваться влиянию иудеев-соплеменников, которые в большинстве своем Христа так и не приняли. Σήμερα στην Αγία Γραφή υπάρχουν 14 έργα που ανήκουν στον Απόστολο Παύλο. Ένα από αυτά είναι η επιστολή προς τους Εβραίους, η οποία γράφτηκε το έτος 63-64 και απευθύνθηκε στους Εβραίους χριστιανούς της Παλαιστίνης. Ο κύριος λόγος γιατί η σύνταξη αυτού του κειμένου ήταν η δολοφονία του Αγίου Ιάκωβου του Αδελφοθέου, του πρώτου αρχηγού της Εκκλησίας των Ιερουσαλήμων. Μετά τον τραγικό θάνατο του, η ύπαρξη της χριστιανικής κοινότητας στην Ιερουσαλήμ κινδύνεψε σοβαρά. Επομένως, καθ' όλη τη διάρκεια της υποστολής, ο Απόστολος Παύλος
паротрини туш евреюш христиануш на имминус сценара шти пишти туш кенамин и покипшон шти и пирои тон ката шарка азельфон туш и опи ош эпи то плиштон зен зехтикан тон Христо. Со временем послание к евреям церковью перестало восприниматься как произведение, адресованное исключительно крестившимся евреям, и стало регулярно читаться во время богослужения. Например, отрывок из послания к евреям читается в первое воскресенье после праздника Святой Троицы, в день памяти всех святых, прославляемых православной церковью. «Метин парадоту ухрону и пистоли просту шеврею шапотин эклешие эпапше» «На теорите ош эрхо пу апэстините поклистикаше вавтизменус евреюш ке архише на дьяважете тактика ката ти дьяркетон околосион. Я парадигма эна апошпашма апоти ей пуштели простус евреюш дьяважете эти проти кереакимита ти йортитиш ахиэштриадос. Ти немератиш мнимиш олонтон агион пу доксастикан апотин ортодокси эклесия». Благодаря апостолу Павлу перед нашими глазами возникает целая плеяда святых эпохи Ветхого Завета, которые благодаря помощи Бога творили великие чудеса. Например, святой Самсон, обладавший громадной силой, в одиночку защищал еврейский народ от язычников. Пророк Даниил за свою верность Богу был брошен вавилонянами в яму с голодными львами, но в итоге остался жив. Все эти чудеса были совершены как подтверждение того, что есть только один истинный Бог, а языческие идолы бессильны ему противостоять. Хари, что на апостола Павло, энаш олоклерош, галаксиеш агион тиш эпохиштиш палияш зиасикиш, эмфанижете просташта матьямаш и опие харишти его исету сию, прагматопиишен мегала савмата, я парадигма у агио Шамшон, о опиош ихи терашти эдинами, и пераспистики мемономена той врыколаопо туш идеололатриш. О профитиш Даниил, я ти пишти туш то Фео, ритике апо туш Вавилониуш, ше ена лако ме пинажмена Леондария, ала телека эпезисе. Олафта та самата прагматопиисикан ош эпивевеуши, оти ипархи моно энаш алисинос Феос. Кета идололатрейка идола ине анишхера онопиунту. Но не всегда яркими чудесами подтверждалась вера святых. Еще большим доказательством с точки зрения апостола служили их терпение и стойкость. Святые Ветхого Завета часто преследовались за свою верность Богу. Апостол Павел подчеркивает, что древние праведники, которых не был достоин весь мир, были гонимы, вынуждены были вести полуголодный, бездомный образ жизни. Αλλά επίστη των Αγίων δεν επιβεβαιώθηκε πάντα από φωτεινά θάματα. Ακόμη περισσότερα απόδειξη από την άποψη του Αποστόλου ήταν η υπομονή και η αντοχή τους. Οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης συχνά διώκονταν για την πίστη τους στον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι οι αρχαίοι δίκαιοι, για τους οποίους δεν άκηξε ολόκληρος ο κόσμος, διώχθηκαν, αναγκάστηκαν και ακολουθήσουν ένα άστεγο βίο, γεμάτο με πείνα και διάφορες ταλαιπωρίες. Павел приходит к заключению, что все испытания ветхозаветных святых были пророчеством об Иисусе Христе. Спаситель также скитался, был гоним и впоследствии казнен, но в итоге победил смерть, воскрес и вознесся на небесный престол. Эту же радостную участь он даровал ветхозаветным праведникам и всем тем, кто верит в Него в наши дни. Пример Спасителя и Его святых служит утешением каждому страдающему христианину. Ведь верующий человек понимает, что переносит скорби не в одиночку, а вместе со всей Церковью. История которой наполнена слезами и трудностями, что, впрочем, не должно пугать или смущать. О Павлош каталиге, что симбережма, о диолос и докимашие, что он агион, ты спаляш дяфикиш, ήταν μια προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Ο Σωτήρας περιπλανήθηκε επίσης, διώχθηκε και στη συνέχεια εκτελέστηκε, αλλά στο τέλος κετέστηκε τον θάνατο, ανέστη και ανέβηκε στον ουράνιο θρόνο. Έδωσε την ίδια χαρούμενη πατρίδα στους δικαίους της Παλιάς Διαθήκης και σε όλους όσους πιστεύουν σε αυτόν σήμερα. Το παράδειγμα του Σωτήρος και των Άγιων του είναι παρηγοριά για κάθε χριστιανό που υποφέρει. Σε τελική ανάλυση ένας πιστός καταλαβαίνει ότι δεν υποφέρει μόνος του, αλλά μαζί με ολόκληρη την Εκκλησία, της οποίας η ιστορία είναι γεμάτη δάκρυα και δυσκολίες. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να μας τρομάζει ή να μας ντροπιάζει. Святые отцы часто сравнивают земное бытие с мучительным процессом родов. Страдает мать, страдает ребенок, но вот роды происходят, и боль перед лицом новой жизни отступает на второй план. То же самое мы видим в отношении нашего земного существования. Сколько проблем, забот и горести оно способно принести. Но если воспринимать все перечисленное как подготовку к вечности, то даже самые трудные испытания приобретают промыслительное значение, состоящее в следующем. Мы разные, и у каждого из нас свой путь в Царство Небесное. Но все они, эти пути, проходят через Голгофу, за которой обязательно последует воскресение и вечная радость со Христом. И агие патерасих нас инклинон тигини и пракшиме тин одинири диадикасие ту токиту. И митера ипофелии, то педи ипофелии, ала отан телеоши отокитос, опону что прошу помеш неш жоиш, υποχωρείς το παρασκήνιο και βλέπουμε το ίδιο σε σχέση με τη γήινη ύπαρξη μας. Πόσα προβλήματα, ανησυχίες και θλίψεις μπορεί να φέρει αυτή η ζωή, αλλά αν λάβουμε όλα τα παραπάνω ως προετοιμασία για την ενιότητα, τότε ακόμη και οι πιο δύσκολες δοκιμές αποκτούν προσωρινό νόημα. Είμαστε οι πάντες διαφορετικοί και οι καθένας μας έχει το δικό του μονοπάτι προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά όλα αυτά τα μονοπατία, περνούν από τον Γολγοθά, το οποίο θα ακολουθηθεί αναγκαστικά από την Ανάσταση και την αιώνια χαρά με τον Χριστό.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Родители всегда хотят, чтобы их дети были самыми лучшими. Отлично учились, все понимали, были послушными и старательными, самыми красивыми и вообще самыми-самыми. Но иногда в погоне за успехом родители забывают о том, что детей нужно воспитывать еще и в нравственных ценностях. Что хорошего, если ребенок станет отличником, но будет задирать нос перед одноклассниками и гордиться?
Οι γονείς πάντοτε θέλουν ώστε τα παιδιά τους να είναι καλοί σε όλα. Να έχουν καλά αποτελέσματα στις σπουδές τους, να καταλαβαίνουν τα πάντα, να είναι υπάκουα και επιμελή, όμορφα και κάλλιστα. Όμως, μερικές φορές, κυνηγώντας την επιτυχία, οι γονείς ξεχνάνε πως το σπουδαιότερο πράγμα στην ανατροφή των παιδιών είναι να τους μεταφέρουν τις ηθικές αξίες. Δεν είναι καλό το γεγονός εάν ένα παιδί θα έχει άριστα αποτελέσματα στις σπουδές, αλλά θα περηφανεύεται μπροστά στους συμμαθητές του.
Вдова София, жившая во втором веке, хорошо знала, как воспитывать детей. Не зря ее имя переводится с греческого как «премудрость». У нее было три дочери, которых она назвала «вера», «надежда» и «любовь». Это важнейшие качества, которые делают из нас настоящих людей. Мудрая София верила, что если ее девочки станут следовать этим трем добродетелям, то вырастут хорошими людьми.
Η Χείρα Σοφία, που ζούσε τον δεύτερο αιώνα, ήξερε καλά πώς πρέπει να ανατρέφει τα παιδιά της. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός που το όνομά της μεταφράζεται από τα ελληνικά ως Σοφή. Είχε τρεις θυγατέρες, τις οποίες έλεγαν πίστη, ελπίδα και αγάπη. Οι λέξεις αυτές σημαίνουν τα καλύτερα ηθικά χαρακτηριστικά που μας κάνουν πραγματικούς ανθρώπους. Η σοφή Σοφία πίστευε πως εάν τα κορίτσια της θα ακολουθήσουν τις δικές της αρετές, θα γίνουν καλές γυναίκες.
Мать, конечно, хотела дать детям и приличное образование. В любое время родители желают, чтобы их чада много знали и были умными. Однако в древности не было принято учить женщин. Считалось, что их дело – это приготовление пищи, уборка в доме и воспитание детей. В школы пускали только мужчин, которых настраивали на жестокую борьбу за карьеру и благосостояние.
Η μητέρα, βέβαια, ήθελε να δώσει στα παιδιά της μια καλή μόρφωση. Οι γονείς πάντα θέλουν τα παιδιά τους να είναι έξυπνα και να γνωρίζουν πολλά. Όμως στην αρχαιότητα, οι γυναίκες συνήθως δεν αποκτούσαν μόρφωση. Θεωρούνταν πως οι γυναίκες έπρεπε να ασχολούνται με τον οικοκυριό, να μαγειρεύουν, να καθαρίζουν το σπίτι και να ανατρέφουν τα παιδιά. Στα σχολεία είχαν δικαίωμα να τα πηγαίνουν εξαιρετικά μόνο οι άντρες. Οι άντρες έπρεπε να αγωνίζονται για την καλή θέση και την ευημερία.
София же еще в те времена прекрасно понимала, насколько важно быть умным и образованным, особенно женщине. Ведь на ней держится семья. А как же глупая жена сможет сохранить брак и правильно воспитать детей? По настоянию матери Вера, Надежда и Любовь прилежно учились. София сама выбирала для них книги, по которым они изучали чтение и письмо. Благодаря мудрой матери они впитывали поучительные истории и узнавали многое о том, что их окружает. София рассказывала дочкам и о законах, на которых стоит мир, о том, как сделать его лучше. Вместе с этим девочки воспринимали от нее стойкость, веру в Бога, уверенность в себе.
И София, омос, экина та хроня, ήδη είχε καταλάβει πως είναι πολύ σπουδαίο για οποιονδήποτε άνθρωπο να είναι έξυπνος και επιμορφωμένος. Ειδικότερα αυτό είχε σημασία για τη γυναίκα, επειδή αυτή αποτελεί την αιστεία της οικογένειας και πώς θα μπορούσε μία κουτή γυναίκα να διατηρήσει το γάμο και να ανατρέφει τα παιδιά. Η Σοφία επέμεινε στην απόκτηση καλής μόρφωσης των θυγατέρων της. Αυτή η ίδια διάλεγε τα βιβλία για τα παιδιά της, με τα οποία μάθαιναν ανάγνωση και γραφή. Χάρη στην σοφή μητέρα τους, αυτές γνώριζαν πολλές διδακτικές ιστορίες και μάθαιναν πολλά για τον κόσμο γύρω τους.
София старалась воспитать в дочерях в первую очередь разум. Что значит деньги, если человек не знает, как ими правильно распорядиться? Что такое богатство, когда хозяин разбрасывается им или копит в сундуках? Напыщенные вельможи никогда не принесут добра, если они думают только о себе, да о том, как занять положение повыше и набить карманы. Так говорила София маленьким Вере, Надежде и Любови. А потом добавляла, умный человек всегда знает, как поступить, как не предать себя и свою веру, как помочь тем, кто рядом с тобой.
И София προσπαθούσε να ανατρέφει τις θυγατέρες της πρώτα απ' όλα με την λογική. Τα λεφτά δεν έχουν αξία εάν ο άνθρωπος δεν ξέρει να τα διαχειρίζεται. Ο πλούτος δεν έχει αξία εάν ο άνθρωπος τον ξοδεύει απερίσκεπτα ή τον κρατά υπό 7 κλειδαριές. Οι υπερήφανοι μεγιστάνες ποτέ δεν θα μπορέσουν να κάνουν κάτι καλό εάν σκέφτονται εξαιρετικά τον εαυτό τους και για το πώς θα κατέχουν πιο υψηλή θέση και θα κερδίσουν περισσότερα χρήματα. Έτσι έλεγε η Σοφία στις μικρές πίστη, ελπίδα και αγάπη. Και μετά πρόσθετε, ο έξυπνος άνθρωπος πάντα ξέρει τι να κάνει και πώς να μην προδώσει τον εαυτό του και την πίστη του και πώς να βοηθήσει τους διπλανούς του.
Девочки слушали маму очень внимательно и исполняли в жизни ее заветы. Неудивительно, что скоро о вере, надежде и любови, об их находчивости, уме и доброте заговорил весь город. Никто не мог поверить, что такие крохотные девочки делают такие успехи. Даже император был впечатлен их способностями, а ведь им исполнилось всего 9, 10 и 12 лет.
Τα κορίτσια υπάκουαν τη μητέρα τους πολύ προσεκτικά και εκτελούσαν όλες τις εντολές της. Πολύ σύντομα, η φήμη για την επινοητικότητα, την λογική και τις αρετές της πίστεως, της ελπίδας και της αγάπης διασκορπίστηκε σε όλη τη χώρα. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει πως τόσο μικρά κορίτσια έχουν τόση επιτυχία. Ο αυτοκράτορας εντυπωσιάστηκε από τις ικανότητές τους. Ήταν μόνο 12, 10 και 9 ετών.
Император попытался заставить девочек отвергнуть Бога и стать жрицами Артемиды. Но три верных сестры до конца следовали заветам матери и не предали ни свою веру, ни друг друга. Император, разозленный из-за их стойкости, велел казнить их. Через три дня на могиле детей скончалась и София, которая не выдержала разлуки с любимыми дочками.
Ο Αυτοκράτορας προσπάθησε να κάνει τα κορίτσια να απορρίψουν τον Θεό και να γίνουν ιέριες της Άρτεμις. Όμως οι τρεις αδελφές έως το τέλος ακολούθησαν τις εντολές της μητέρας τους και δεν πρόδωσαν ούτε την πίστη τους ούτε η μία την άλλη. Ο Αυτοκράτορας, θυμωμένος με την επιμονή τους, τους έστειλε στην θανάτωση. Σε τρεις μέρες, στον τάφο των παιδιών της, πέθανε και η Σοφία, η οποία δεν μπόρεσε να αντέξει τον χωρισμό από τις αγαπημένες της κορούλες.
Святым мученицам вере, надежде, любови и матери их Софии молятся о соединении влюбленных, об исцелении болезней и рождении детей. Любой может обратиться к ним с просьбой вразумить, как лучше воспитать ребенка. Ведь София вырастила трех дочерей, которые стали покровительницами тысяч и тысяч людей, подарили счастье множеством семей. Такими детьми могла бы гордиться любая мать.
Στις Αγίες Μάρτυρες, πίστη, ελπίδα, αγάπη και την μητέρα τους Σοφία, οι άνθρωποι προσεύχονται για την επανένωση των ερωτευμένων, για την ίαση των αρρωστιών και για την γέννηση των παιδιών. Οποιοςδήποτε άνθρωπος μπορεί να απευθυνθεί στις Αγίες με την παράκληση της σωστής ανατροφής των παιδιών. Η Σοφία είχε μεγαλώσει τρεις κόρες, οι οποίες έγιναν προστάτηδες χιλιάδων ανθρώπων και χάρισαν ευτυχία σε πολλές οικογένειες. Κάθε μητέρα θα μπορούσε να είναι περήφανη για τέτοια παιδιά.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Песня с историей.
Тragudi, που έγραψε ιστορία.
В 1971 году западносибирское издательство выпустило книгу омского писателя Анатолия Черноусова «Экипажи готовить надо». Повесть рассказывала о приключениях 20-летнего парня, который неожиданно для себя стал вожатым в пионерском лагере. Автор предлагал читателям взглянуть на педагогику глазами молодого героя. Книга призывала учителей и воспитателей вместо муштры дать детям самостоятельность. Тираж экипажей был скромным, и всесоюзной известности писателю издание не принесло. Но спустя 9 лет режиссер Николай Александрович снял по книге Черноусова двухсерийную художественную киноленту «Завтрак на траве».
То 1971 από τις εκδόσεις της Δυτικής Σιβηρίας κυκλοφόρησε ένα βιβλίο του συγγραφέα Ανατόλη Τσερναούσοφ. Ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τα αμάξια. Το έργο διηγόταν για ένα αγοράκι 12 ετών, ο οποίος, μην το περιμένοντας ούτε ο ίδιος, έγινε υπεύθυνος στην κατασκήνωση των πιονέρων. Ο συγγραφέας πρότεινε στους αναγνώστες να δουν την παιδαγωγική διαδικασία από την άποψη ενός νεαρού πρωταγωνιστή. Το βιβλίο καλούσε τους δασκάλους να παρέχουν στα παιδιά ανεξαρτησία. Ο αριθμός αντιτύπων του βιβλίου δεν ήταν μεγάλος και δεν έφερε πολύ φήμη στον συγγραφέα. Όμως πέρασαν 9 χρόνια και ο σκηνοθέτης Νικόλαος Αλεξανδρόβιτς γύρισε την ταινία «Πρωινό επάνω στα χόρτα», η οποία είναι βασισμένη στο βιβλίο του Τσερναούσοφ.
Φιλμ получился зрелищным и динамичным. А благодаря композитору Владимиру Шаинскому он стал настоящим мюзиклом. В нем прозвучали 10 ярких песен самых разных жанров. Тексты для них сочинил Михаил Львовский. Среди задорных детских песенок в фильме есть несколько баллад, рассчитанных на взрослого слушателя. Одна из них – «Мне снится мой город». Слушаешь, и перед глазами встают улочки, которые помнят тебя ребенком. Малую родину невозможно разлюбить и забыть.
Η ταινία βγήκε δυναμική και παραστατική και χάρη στο συνθέτη Βλαντίμιρ Σαΐνσκι έγινε ένα πραγματικό μουσικό έργο, αφού η ταινία περιέχει 12 ωραία τραγούδια διαφόρων μουσικών κατευθύνσεων. Τους στίχους για τα τραγούδια έγραψε ο ποιητής Μιχαήλ Λβόφσκι, ανάμεσα στα χαρούμενα παιδικά τραγούδια, στην ταινία υπάρχουν μερικές μπαλάντες για τον ενήλικο ακροατή. Ένα από αυτά είναι το τραγούδι «Βλέπω την πόλη μου στα όνειρά μου». Όταν το ακούει κανείς, βλέπει μπροστά στα μάτια του τις οδούς από τα παιδικά του χρόνια. Είναι απολύτως αδύνατο για έναν άνθρωπο να ξεχάσει την μικρή του πατρίδα.
Осуждать нас не вправе. Мне снится мой город, я скоро вернусь туда, где я сердце оставил.
Мне снится мой город, я скоро вернусь туда.
Чайки кричат надо мной. Гляжу я на белые стаи,
и хочется мне поскорее домой, туда, где я сердце оставил. И хочется мне поскорее домой, туда, где я сердце оставил. Большое спасибо за хлеб и за соль, но я уже парус направил туда, где живет моя радость и боль, туда, где я сердце оставил.
Туда, где живет моя радость и боль, туда, где я сердце оставил.
За то, что здоров на грусть, никто осуждать нас не вправе.
Мне снится мой город, я скоро вернусь туда, где я сердце оставил. Мне снится мой город, я скоро вернусь туда, где я сердце оставил.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпси история.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Павлос Третьяков.
В первой половине XIX века в России появилась новая, невиданная доселе порода купцов. Они не прожигали свои богатства, не тратили баснословные деньги на прихоти жен и детей, а занимались тем, что не приносило личные выгоды. Строили типографии, печатали недорогие книги, покупали картины. Не для себя. Эти люди открывали доступ к прекрасному всем желающим.
Το πρώτο μισό του 19ου αιώνα στην Ρωσία είχε εμφανιστεί ένα νέο είδος εμπόρων. Αυτοί δεν ξόδευαν τα πλούτη τους, εξυπηρετώντας εξαιρετικά τις επιθυμίες των γυναικών και των παιδιών τους, αλλά ασχολούνταν με τα πράγματα τα οποία δεν τους έφεραν γρήγορο κέρδος. Έχτιζαν τυπογραφίες, τύπωναν φτηνά βιβλία και αγόραζαν πίνακες. Όχι για τον εαυτό τους, αλλά επειδή ήθελαν να χαρίσουν την πρόσβαση στον όμορφο κόσμο της τέχνης στους άλλους.
Представитель знаменитого купеческого рода Павел Третьяков был уверен, что картинная галерея принесет людям много пользы и удовольствия. Покупая полотна, Павел Михайлович не думал о том, что удачно вкладывает деньги. Он открывал новые имена, заинтересовывал ими публику, знакомил ее с русской живописью. Третьяков помогал художникам материально, опекал их, устраивал выставки.
Ο εκπρόσωπος ενός γνωστού εμπορικού γένους, ο Παύλος Τρετιακόφ, ήταν βέβαιος πως η πινακοθήκη, που είχε το όνομά του, θα φέρει στους ανθρώπους πολλά ωφέλη και ευχαρίστηση. Αγοράζοντας τους πίνακες, ο Παύλος δεν σκεφτόταν το κέρδος. Ανακάλυπτε νέα ονόματα, τα ανακοίνωνε ευρέως, γνωρίζοντας το ρωσικό κοινό με την ρωσική ζωγραφική. Ο Τρετιακόφ βοηθούσε τους ζωγράφους, δίνοντάς τους χρήματα, τους υποστήριζε και διοργάνωνε τις εκθέσεις.
Правда, находились люди, которые упрекали мецената в скупости. Было известно, что он не платил за полотна больше, чем, по его мнению, они стоили, и никогда не уступал авторам, даже если их картины ему очень нравились. Но никто из живописцев никогда не сказал о Павле Михайловиче дурного слова. Все понимали, он экономит деньги не из жадности, а для того, чтобы создать то, чего до него не делал никто – великую русскую галерею живописи.
Όμως βρέθηκαν άνθρωποι που κατηγορούσαν τον φιλοτέχνη έμπορα σε φιλαργυρία. Ήταν γνωστό πως ο Τρετιακόφ δεν πλήρωνε για τους πίνακες μεγάλα χρήματα από ό,τι κόστιζαν. Και ποτέ δεν έδινε στους ζωγράφους, αν και οι πίνακές τους του άρεσαν πολύ. Αλλά κανένας από τους ζωγράφους ποτέ δεν έλεγε για τον Παύλο Τρετιακόφ τίποτα κακό. Όλοι καταλάβαιναν ότι κάνει οικονομία όχι επειδή είναι άπλιστος, αλλά επειδή θέλει να κάνει κάτι που κανείς δεν έχει κάνει νωρίτερα. Να διοργανώσει την ρωσική ζωγραφική πινακοθήκη.
Всю жизнь Третьяков занимался благотворительностью. Он не умел проходить мимо обездоленных, больных и обиженных. Дети, не только свои, но и чужие, были его постоянной заботой. Долгие годы Третьяков содержал в Москве училище для глухонемых. Делал он это анонимно. Никто не знал, кто вносит на счета громадные суммы. Зато сам Третьяков знал по именам всех воспитанников. Решив построить для училища новое здание, он купил в Москве участок земли. И у детей появился большой дом с церковью и мастерскими. В своем завещании Павел Михайлович оставил училищу 200 тысяч рублей, а всем его служащим сумму, равную их жалованию, за целый год.
Όλη τη ζωή του ο Τρετιακόφ ασχολόταν με την ευεργεσία. Ποτέ δεν άφηνε τους ζητιάνους, τους ασθενείς και τους προσβεβλημένους. Φρόντιζε όχι μόνο για τα δικά του παιδιά, αλλά και για τα παιδιά των άλλων. Επί πολλά χρόνια, ο Τρετιακόφ συντηρούσε την ανώτερη σχολή για τους κοφάλαλους, κάνοντας αυτό ανώνυμα. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο μεγάλα ήταν τα ποσά στους λογαριασμούς. Ο ίδιος ο Τρετιακόφ ήξερε τα ονόματα όλων των μαθητών. Αγόρασε ένα οικόπεδο για να χτίσει το καινούριο κτίριο για την σχολή. Και τα παιδιά απέκτησαν ένα μεγάλο σπίτι με την εκκλησία και τα εργαστήρια. Κατά την διαθήκη, ο Παύλος Τρετιακόφ άφησε 200.000 ρούβλια στην σχολή του και σε όλους τους υπαλλήλους της το ποσοστό που ήταν ίσο με τις ετήσιες τους αποδοχές.
Это далеко не все, что Третьяков сделал за свою жизнь. Он помогал семьям солдат, погибших на Крымской и Русско-Турецкой войнах, московским студентам, строил больницы, школы, детские сады, профинансировал одну из экспедиций путешественниками Клуха-Маклая, вместе с Иваном Цветаевым создавал музей изящных искусств. Картинную галерею, которая прославила Третьякова на весь мир, он подарил Москве. В ответ царь хотел даровать Павлу Михайловичу дворянство, но меценат отказался, сказав: «Я купцом родился, купцом и умру». А вот звание почетного гражданина Москвы Третьяков принял и носил с радостью.
Όμως αυτά τα πράγματα αποτελούν μόνο ένα μέρος όλων αυτών που έκανε ο Τρετιακόφ κατά τη ζωή του. Βοηθούσε τις οικογένειες των στρατιωτών που έπεσαν κατά τον κρημαϊκό και ρωσοτουρκικό πόλεμο, τους μασχοβίτες φοιτητές, έχτιζε νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, έδωσε χρήματα για την επιστημονική αποστολή του ταξιδιώτη Μικλούχο Μακλάι, μαζί με τον Ιωάννη Τσβετάιεφ υπήρξε ιδρυτής του Μουσείου Καλών Τεχνών. Την πινακοθήκη, η οποία είχε φέρει στον Τρετιακόφ την παγκόσμια φήμη, ο φιλοτέχνης έμπορας την χάρισε στον Δήμο της Μόσχας. Ως ανταπόκριση, ο Τσάρος ήθελε να το απονείμει τον τίτλο Ευγενίας. Όμως ο Τσερχιακόφ αρνήθηκε με τα εξής λόγια: «Γεννήθηκα έμπορας και θα πεθάνω έμπορας». Αλλά τον τίτλο του επίτιμου πολίτη της Μόσχας ο Τσερχιακόφ δέχτηκε με ενθουσιασμό.
Благотворитель с трепетом относился к святителю Николаю Чудотворцу и был прихожанином храма святителя Николая в Толмачах. Из дома Павла Михайловича через специальную калитку можно было попасть прямо на церковный двор, что было очень удобно, так как семья Третьяковых старалась не пропускать службы. Когда Павел Михайлович умер, с ним прощались в его любимом Никольском храме.
О Павлос Третьяков ιδιαίτερα αγαπούσε τον Άγιο Νικόλο τον Θαυματουργό. Και υπήρξε ενωρίτης του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο χωριό Τολματσί. Υπήρξε ένας εξωτερικός διάδρομος που οδηγούσε από το σπίτι του άμεσα στην εκκλησιαστική αυλή. Αυτό ήταν πολύ άνετο για την οικογένειά του, η οποία προσπαθούσε να παρακολουθεί όλες τις ακολουθίες. Όταν ο Τρετιακόφ πέθανε, η τελετή αποχαιρετισμού διοργανώθηκε στον αγαπημένο του Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου.
Половину своих средств, а состояние Третьякова оценивалось в 4 миллиона рублей, он завещал на благотворительность. И уже после смерти Павла Михайловича его именем продолжали строиться больницы и приюты, студенты получали свои стипендии. Часть денег Третьяков приказал раздать служащим своих предприятий – фабрики, торгового дома и магазинов.
То мисо олон то хриматон ту, и перюсия ту итан перипу 4 экатомирия рубля, афисе я то эрго тис эвергесиас. Μετά τον θάνατό του, υπό το όνομά του συνέχισαν οι οικοδομές των νοσοκομείων και των ορφανοτροφείων και οι φοιτητές συνέχιζαν να λαμβάνουν τις υποτροφίες τους. Ένα μισό των χρημάτων του, ο Τρετιακόφ, διέταξε να μοιραστεί ανάμεσα στους υπαλλήλους των επιχειρήσεών του, της φάμπρικας, του εμπορικού οίκου και των καταστημάτων.
Всю жизнь Павел Михайлович посвятил цели, которая появилась у него еще в юности. О ней он писал в одном из писем. Моя идея была наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу в каких-либо полезных учреждениях. Третьяков сумел реализовать свою трудную и благородную задачу. Доказательством тому небольшой диалог, состоявшийся в день похорон мецената, благотворителя и просто доброго человека. Никогда еще Лаврушинский переулок, где жил Третьяков, не видел такого количества народа. С Павлом Михайловичем пришла проститься вся Москва. Когда люди разошлись, вышли дворники. Один из них сказал: «Вот и не стало Третьякова». «А это что?» – возмутился другой и показал на то, что стояло и будет стоять в веках – на здание картинной галереи.
Όλη τη ζωή του ο Παύλος Τρετιακόφ είχε αφοσιώσει στον σκοπό που είχε από τα νιάτα του. Για αυτόν έγραψε σε ένα από τα γράμματά του: «Η ιδέα μου ήταν να κάνω τα λεφτά για να τα επιστρέψω στην κοινωνία διαμέσου της λειτουργίας των ωφέλιμων ιδρυμάτων». Ο Τρετιακόφ κατόρθωσε να εφαρμόσει τον δύσκολο και ευγενικό σκοπό του. Ως απόδειξη των υπομένων του είναι ένας διάλογος ο οποίος έλαβε χώρα την ημέρα των κινδυών του φιλοτέχνη έμπορα, ευεργέτη και απλά ενός καλού ανθρώπου. Ποτέ η πάροδος Λαβρούσινσκι, όπου βρισκόταν το σπίτι του Τρετιακόφ, δεν είδε τόσους ανθρώπους όπως εκείνη την ημέρα. Όλη η Μόσχα ήρθε να αποχαιρετήσει τον Παύλο. Όταν οι περισσότεροι άνθρωποι έφυγαν, ήρθαν οι οδοκαθαριστές. Ένας από αυτούς είπε: «Να, και πέθανε ο Τρετιακόφ». «Και τι είναι αυτό?» Δεν συμφώνησε ο άλλος και έδειξε σε κάτι που θα μείνει για αιώνες. Στο κτίριο της Πινακοθήκης.
Ημινά Милосердие.
Та ономата тис элеймосинис.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Кондакио ту телону ке ту фарисеу.
Событие Рождества Христова случилось в непростую для еврейского народа эпоху. Иудеи ко времени пришествия в мир Спасителя утратили политическую независимость, оказались под властью Римской империи. Современники Христа относились к римской оккупации по-разному. Кого-то она возмущала и даже оскорбляла. Иные же были вполне довольны сложившимся положением дел и пытались использовать его в своих интересах. Оппозицию имперским властям составляли фарисеи, члены особого религиозно-политического течения, считавшие себя лучшими знатоками иудейской религии.
Το γεγονός των Χριστουγέννων έλαβε χώρα στην δύσκολη για τον εβραϊκό λαό εποχή. Οι Ιουδαίοι, πριν τον ερχομό του Σωτήρα, είχαν χάσει την πολιτική τους ανεξαρτησία και βρέθηκαν υπό την εξουσία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι σύγχρονοι του Χριστού είχαν διάφορες τάσεις απέναντι στην Ρωμαϊκή κατοχή. Κάποιοι ένιωθαν βαθιά αγανάκτηση και προσβολή. Άλλοι ήταν ευχαριστημένοι με την τρέχουσα κατάσταση, προσπαθώντας να προωθήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα. Την αντιπολίτευση παρουσίασαν οι Φαρισαίοι, μέλη μιας ιδιαίτερα πολιτικοθρησκευτικής ροής που θεωρούσαν τον εαυτό τους καλύτερο, εμπειρογνώμονα, στον τομέα της θρησκείας των Ιουδαίων.
Φαρισαίοι претендовали на то, чтобы стать лидерами национального движения, возглавить борьбу за независимость. Мытари же принадлежали к той части еврейского общества, которая была рада подчинению Израиля империи. Ведь они были сборщиками налогов и получали огромную выгоду от римской оккупации. Имперским чиновникам подчас не хотелось связываться с местным населением и взимать с него подати. Это дело поручалось кому-то из жителей захваченной территории. Они и становились мытарями, многие из которых сразу выплачивали Риму всю сумму налогов, а затем собирали ее с дополнительными процентами соплеменников.
Οι Φαρισαίοι είχαν σκοπό να γίνουν ηγέτες του εθνικού κινήματος και να ηγηθούν του αγώνα για την ανεξαρτησία. Οι τελώνες ανήκαν σε εκείνο το μέρος της εβραϊκής κοινωνίας, το οποίο ήταν ευχαριστημένο με την υποταγή του Ισραήλ στην αυτοκρατορία. Ήταν φοροεισπράκτορες και η κατοχή ήταν προς τα συμφέροντά τους. Οι κρατικοί υπάλληλοι της αυτοκρατορίας δεν ήθελαν να ασχοληθούν οι ίδιοι με αυτήν την υπόθεση. Φοροεισπράκτορες συνήθως γινόταν οι ντόπιοι κάτοικοι. Περισσότεροι από τους τελώνες πλήρωσαν στις αρχές όλο το ποσοστό των φόρων από τα προσωπικά τους χρήματα και μετά ζητούσαν από τους ανθρώπους να πληρώσουν τους φόρους με επιπρόσθετα επιτόκια.
За такое поведение сборщиков податей презирали. Прежде всего, так поступали фарисеи. Мытари и фарисей стали героями одной из самых известных притч Христа, которая читается в православных храмах накануне наступления Великого Поста. Нравственный смысл притчи раскрывает кандак, особое песнопение. О содержании кандака рассказывает священник Антоний Борисов.
Я мя тетя сибирифора. Κάποιοι εκπρόσωποι του λαού περιφρονούσαν τους τελώνες και πρώτα από όλους τους περιφρονούσαν οι Φαρισαίοι. Ένας Φαρισαίος και ένας τελώνης έγιναν πρωταγωνιστές μίας από τις περιβολές του Χριστού, η οποία διαβάζεται στους Ορθόδοξους ναούς τις παραμονές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η ηθική έννοια της περιβολής μεταδίδεται σε ένα κοντάκιο, για το περιεχόμενο του οποίου θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
В притче, рассказанной Христом, речь идет о мытаре и фарисее, одновременно пришедших в Иерусалимский храм, чтобы помолиться Богу. Фарисей начал хвалиться, рассказывать Господу о своих духовных достижениях. Мытарь же стоял подаль и произносил только одну фразу: «Боже, милостив будь ко мне грешному». Господь принял покаянную молитву сборщика налогов, а высокомерное обращение фарисея отверг.
Στην περιβολή του Χριστού διηγείται για ένα τελώνη και έναν φαρισαίο που ήρθανε την ίδια στιγμή στον ιεροναό της Ιερουσαλήμ για να προσευχηθούν. Ο φαρισαίος άρχισε την προσευχή του με τον αυτό έπαινο, λέγοντας στο Θεό για τα προσωπικά του πνευματικά επιτέγματα. Ο τελώνης αντιθέτως στάθηκε στο πίσω μέρος του ναού και έλεγε «Θεέ μου, σπλαχνίσομαι τον αμαρταλό». Ο Θεός άκουσε την προσευχή του τελώνη και απέρριψε τα αλαζονικά λόγια του Φαρισαίου.
Вот как об этом говорит Кандак. «Фарисеево убежим высокоглаголение, и мытареве научимся высоте глагол смиренных, покаянием взывающее спаси мира, очисти рабы твоя». Послушаем русский перевод молитвословия. Избегать будем фарисеева высокоречия и научимся высоте слов мытаря смиренных, покаянно восклицая: «Спаситель мира, будь милостив к рабам твоим».
Στο κοντάκιο λέγεται το εξής: «Φαρισαίου φύγομεν υψυχωρίαν και τελώνω μάθημον το ταπεινόν εν στεναγμής προς τον σωτήρα κραυγάζοντες. Ήλαθε μόνο ημίν ευδιάλακτε. Η σύγχρονη ερμηνεία του κοντακίου μπορεί να είναι το εξής. Να αποφύγουμε την υψυχορία του Φαρισαίου και να μάθουμε τα ταπεινά λόγια του Τελώνη με στεναγμούς κραυγάζοντας, σωτήρα του κόσμου, δείξε μας το έλεος σου.
Кондак, в котором упоминаются мытарь и фарисей, поется в православных храмах в воскресенье, за 3 недели до наступления Великого Поста. Православная церковь словами кондака призывает прихожан избегать гордости, подчинившей себе фарисея, и стараться подражать покаянию мытаря, получившему от Бога оправдание. Послушаем кондак «Воскресенье о мытаре и фарисее» в исполнении мужского хора «Карелия».
То кондакио, στο οποίο αναφέρονται ο Τελώνης και ο Φαρισαίος, ψάλλεται στους Ορθόδοξους Ναούς την Κυριακή, 3 εβδομάδες πριν την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, με τα λόγια αυτού του κοντακίου, καλεί τους ενορίτες της να αποφύγουν την υπερηφάνεια η οποία επέταξε τον Φαρισαίο και να προσπαθήσουμε να ακολουθούμε το δείγμα του Τελώνη, ο οποίος είχε λάβει την δικαιολογία του Κυρίου. Σας προτείνω να ακούσουμε το κοντάκιο της Κυριακής, του Τελώνη και του Φαρισαίου, το οποίο θα ερμηνεύσει η ανδρική χοροδία «Καρελία».
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.